Գրագողությունս անողոցան շրջանում, ինչպես բոլորս գիտենք, մեզ մոտ բավական տարածված երևույթ է։ Շատ մարդիկ նույնիսկ կխոստովանեն այն փաստը, որ իրենք գրագողությամբ են զբաղվում։ Օրինակ գրագողությունը սկսում է հենց ամենաառաջին մակարդակից, անհատական աշխատանքներից սկսած մինչև թեզի գրելը նույնիսկ։
Լիլիթը ԵՊՀ-ի ռոմանա-գերմանական բանասիրության մագիստրատուրայի ուսանող է։ Բուհում գրագողությունը համատարած երևույթ է, վստահ ասում է նա, և գրագողության կոնկրետ դրսևորումների մասին խոսում իր ֆակուլտետի օրինակով, որի ներքին կյանքին ու օրենքներին լավ ծանոթ է։ Նա առանձնացնում է բուհական գրագողության երկու տեսակ։
Գրագողության երկու տեսակ ես առանձնացնեմ երևի։ Գրագողության այն տեսակը, որ տալիս են, որ ինչ-որ գրասենյակներում իրենց աշխատանքը գրեն, իրենց թեմայի շուրջ ինչ-որ աշխատանք ներկայացնեն, և երկրորդ տեսակը, որ էլի նույն պրոցեսը ստանում է թեման ուսանողը ու ինտերնետում կամ ինչ-որ գրքերում փնտրում է այդ թեման ու արտատպումը, ու նույն գրագողության երկրորդ տեսակը ստացվում։
Եթե այլ ֆակուլտետներում ուսանողները ստիպված են ինտերնետում կամ որևէ օտարալեզու գրքում գտած նյութը թարգմանել հայերեն, ապա օտարալեզուների ֆակուլտետում պարզվում է գործն ավելի հեշտ է, քանի որ ուսանողները հանձնարարված ռեֆերատի կամ կուրսային աշխատանքի նյութը ինտերնետում փնտրումը գտնում են այն լեզվով, որով պահանջվում է ներկայացնել աշխատանքը։
Ու առավելևս լեզվաբանական նյութերը շատ տարածված են, շատ հեշտ է ուսանողների համար փնտրել ընդամենը Google-ով ու գտնել իրենց թեման։
Ինչպես կարելի է նկատել Ալեք Մանուկյան փողոցով կամ Մանկավարժական համալսարանի հարակից տարածքով անցնելիս, այսօր բազմաթիվ են գրասենյակները, որոնք առաջարկում են կուրսային, դիպլոմային և մագիստրոսական աշխատանքներ գրելու ծառայություններ։ Գները աճում են ըստ աշխատանքի ծավալի և կարևորության, դիպլոմային աշխատանք պատվիրելը ավելի թանկ արժե, քան օրինակ կուրսայինը։ Լիլիթը նշում է, որ իր կուրսի ուսանողների 40-ից 50% ոչ թե իրենք գրեցին, այլ նման գրասենյակներում պատվիրեցին իրենց դիպլոմային աշխատանքները, արդյունքում բոլորը ստացան գերազանց գնահատական։
Ես գրել էի և ժամկետները մի քիչ խախտել էի, այսինքն մի քիչ ուշ էր ստացվել են ժամկետից, որ դասախոսներ իմ առաջ դրել, որովհետև ես բնական է, որ եթե ուսանողը ինքն է գրում դիպլոմային աշխատանքը, հնարավոր է և այդ ժամկետներում չտեղավորվի։ Եվ դասախոսիս հետ որոշակի կոնֆլիկտներից հետո, քանի որ այդ ժամկետները ուշացրել է, ինչպես նշվեց, ունեցա դիպլոմային աշխատանքի պաշտպանության ժամանակ ունեցա բավական մեծ խնդիրներ այն առումով, որ դասախոսը հաստորեն իմ ղեկավարը, որպես դիմախոս հանդես եկավ, իսկ մեծամասնությունը, ովքեր գրել էին տվել, բնականաբար ավելի խիստ էր դրված այդ ժամկետային հարցը, ու գրասենյակը բնականաբար պարտավոր էր այդ ժամկետում ներկայացնել ու ներկայացրել էր։
Դասախոսները հիմնականում չեն նկատում, որ աշխատանքի հեղինակը ուսանողը չէ, աշխատանքը արտագրված է կամ այլ մարդու կողմից գրված տարբեր պատճառներով, նախ ուշադիր չեն, հետո աշխատանքները կարդալու ժամանակ չունեն կամ պարզապես ուսանողն է վարպետացել, ուրիշի աշխատանքը իրեն է ներկայացրել նելու գործում։
Դասախոսը այնքանով ի վիճակի չի հասկանալ, որ դա արտագրված է կամ կոփի փեստարված է, այսպես ասված, որովհետև դասախոսները հիմնականում հին սերնդի ներկայացուցիչներ են, որոնք այնքան էլ ծանոթ չեն ինտերնետային հնարքներին, չեն կարող նույնպես այդ ֆրազան փնտրել Google-ում և գտնել այդ նույն տեքստը, որը գտելա նույն կերպ գտելա ուսանողը։ Թե անեին, կգտնեին հաստատ։
Հոգեբան Սամվել Խուդոյանը, ով դասավանդում է Մանկավարժական համալսարանում և լավ ծանոթ է գրագողության խնդրին, նշում է, որ շատ բարդ է դասախոսի համար հայտնաբերել գրագողությունը։
Որտեղ, օրինակ, մի պլագիատը մի աշխատանքի մեջ բռնելու վրա հայերը, կարող է 7-8 ժամ գնա, իսկ եթե հանգարդ նյութն ինտերնետից չի վերցրել, կարող է ընդհանրապես չգտնես։ Դա մեկ, ընդհանրապես հնարավոր չէ։ Իհարկե, դու գլխես ենք, որ սա ուսանողի գրած բան չի, բայց չես էլ կարող ապացուցել։ Ես հիշում եմ մի դեպք, որ ուսանողները գնացել էին դիպլոմային աշխատանքի, բողոքել էին իմ դեմ, ասել են մենք վերցրել, ուրեմն, բառացի ճիշտ ռուսերենից թարգմանել ներկայացրել ենք, մեզ երկուս է դրել։ Այո, այն աշճան չգիտեն, որ սա գրագողություն է, սա գողություն։ Չգիտեն, որ սա գողություն, իսկական գողություն, ոնց որ մտնես մեկի գրպանից, բան վերցնես։
Ըստ հոգեբանի գրագողության գործում սկսում են հմտանալ դեռ դպրոցում, ապաբուհում և նույնիսկ գիտական աստիճան են ստանում գրագողության միջոցով։ Գրագողության նման տարածման թիվ մեկ պատճառը հոգեբանը համարում է անպատժելիության մթնոլորտը, ոչ մի գիտնական չի պատժվում արտագրության համար, նշում է Սամվել Խուդոյանը։
Գիտեք, պլագիատը մեր մոտ ամենախայտառակ վիճակում է, մեր մոտ բառացի պլագիատ, մեր մոտ վերստուլ թարգմանում արտագրում են, իսկ պլագիատ համարվում է նույնիսկ մտքի գործ։
Գիտական աշխարհում նույնպես ինչպես ուսանողական աշխարհում գիտնականները կամ մարդիկ, ովքեր ցանկանում են ստանալ գիտնականի կոչում, հաճախ պատվիրում են համապատասխան մասնագետների գրել իրենց աշխատանքները, նշում է Սամվել Խուդոյանը։
Հասարակական գիտությունների մեջ բացի բանասիրությունը հայկական, բացի հաջորդի պատմության հետ կապված ոլորտները, որոնք հեշտ է բռնվել, մյուս ոլորտներում բավական տարածված է, տնտեսագիտություն շատ տարածված է, մանկավարժություն շատ տարածված է, հոգեբանություն սարսափելի տարածված է, տարածված է իրավաբանության ոլորտում, միջազգային իրավունքի հետ կապված այդ մատենախոսությունների ոլորտում, մի խոսքով շատ, այնտեղ որտեղ կարելի է ռուսերենից արտագրել, հնարավորությունները կա, որ ասենք բանջին, այնտեղ այդ անում են։
Որոշ ոլորտներում գրագողությունը համեմատաբար ավելի քիչ է, նշում է Գիտությունների ազգային ակադեմիայի թղթակից անդամ ֆիզիկոս Արթուր Իշխանյանը։ Ֆիզիկայի ոլորտում իրավիճակը 100 անգամ ավելի բարվոք է, ասում է նա, քանի որ միջազգային գիտական դաշտում գրագողությամբ զբաղվել ուղղակի անհնար է, իսկ հայ ֆիզիկոսների մեծամասնությունը տպագրվում է հենց միջազգային պարբերականներում։
ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի տասամյակի կտրվածքով աշխարհում գիտության վիճակի վերաբերյալ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի զեկույցը ասում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունից միջազգային գիտական մրցունակ պրոդուկտ տալիս է 90%-ի կարգի բնագիտությունը, որի 55%-ը ընկնում է ֆիզիկային։ Բնականաբար, եթե դուք տալիս եք այդ արտադրանքը եւ այնտեղ կա մեծ մրցակցություն գրանտների ստանալու եւ այլնի, ապա այլևս հնարավոր չէ գրագողությամբ անցնել։ Գրագողության աշյանը շատ ընկած է։
Իսկ ուսանողական աշխատանքների պարագայում ֆիզիկայի ֆակուլտետների ուսանողներն էլ արտագրում են, նշում է Արթուր Իշխանյանը։ Նանե Սահակյան, Max Liberty.